Vítajte v podcaste 155 odtieňov Urgentu.
Podcast 155 odtieňov Urgentu vás prevedie svetom záchrannej služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
nováčikov v odbore, ale aj nadšencov laikov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
Vyrážame za vami. Milé poslucháčky, poslucháči, vítajte v ďalšej časti podcastu 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Patrik Brna a štandardne vedľa mňa sedí Dušan Sopoliga. Ahoj, Dušan.
Ahojte.
Dnes by sme vám radi predstavili našu ctenú, váženú hostku, ktorou je doktorka Katarína Kolárovová. Ahoj, Katka, vítaj medzi nami.
Ahojte, tiež všetkých zdravím.
Katka nám prišla porozprávať niečo o svojej voľnočasovej aktivite, alebo ako by sme to nazvali, ale k tomu sa dostaneme neskôr.
Hobby.
Hobby je super, áno, to sa mi páči. Lebo našim zvykom, Katka, je za každým, keď príde nejaký host, tak o ňom niečo povedať. Kto je, čo je, odkiaľ prišiel, kde nejak začínal, takže kľudne nám v kocke povedz niečo o sebe, nejaký životopis v skratke a prípadne sa ťa budeme pýtať doplňujúce otázky.
Takže prišla som tu z Popradu teraz, odtatier, ale keď sa vrátim k mojej pracovnej praxi nejakej asi, nebudeme to rozoberať, myslím, že od narodenia, tak nie.
Môžeš, ak tam bolo niečo zaujímavé, smelo.
Tak možno zaujímavé bolo to, že ja som nikdy nevedela, že budem lekárka. A úprimne, ja som ten typ človeka, čo niekedy, keď videl krv, tak odpadol. A to sa mi stávalo teda ešte aj na praxi, asi po prvom či po druhom ročníku. Takže môj cieľ potom bolo, že budem psychiater. Že to proste jednoznačne, ja budem psychiater, nič iné nebudem robiť. No a nejak som... Študovala som teda na prvej lekárskej univerzite v Prahe. Tam som sa tiež dostala tak, že... Keď som sa už rozhodla vlastne v poslednom ročníku na gymnáziu, že si dám prihlášku na nejakú vysokú školu a to teda bola to napríklad taká jadrová fyzika a k tomu popri tom medicína, tak som si dávala väčšinu prihlášok do Prahy. Bolo to ovplyvnené teda aj mojim okolím a spolužiakmi, ktorí tam išli študovať. A som za to veľmi rada, pretože to štúdium v Čechách mi dalo neskutočne veľa. No a po škole som zase bola na takej nepopísanej strane, že som nevedela, čo idem robiť ďalej, pretože som bola presne taká, že ma zaujímalo všetko. Mne sa páčili strašne chirurgické odbory, páčili sa mi aj tie teoretické alebo tie interné viac. Vôbec som nevedela, na ktorú stranu ísť a vtedy som si povedala, že taký prienik toho všetkého, že skúsiť si hoci čo a uvidíme, čo ďalej bude áro. Takže som sa vydala na sever Čiech. A tam som začala na anesteziologicko-resuscitačnej klinike vlastne robiť.
A prečo vlastne sever Čiech? Čo ťa tam doviedlo?
To bolo také... No, doviedlo ma tam to, že som chcela ísť robiť do Nemecka.
Na hranici ťa zastavili a nepustili, alebo...
Nie. Nie, nemala som ešte certifikát z nemčiny, takže som spála, že si ho dorobím a keď budem na pohraničí, tak sa mi ľahko bude chodiť na pohovory. No a postupne, akože práca úžasná všetko. Môj cieľ bolo dokončiť si tam atestáciu z ARA a potom pokračovať teda do zahraničia. A tam sa presne osud, keď mu povieme, že máme nejaké plány, tak povie, že to bude úplne naopak. A ja som si vtedy našla priateľa, ktorý mi teda oznámil, že, a bolo to asi rok predtým, než som mala, necelý rok predtým, než som mala atestovať z ARA, že on ide pracovať na Slovensko. Je teda pilot leteckej záchranky, čiže pre neho proste splnený sen, lieta Tatry. No a ja som bola v takom, že a čo teraz? Na Slovensko si sa vrátiť nechcela, tak ako to ideš vyriešiť? A ja som už v tej dobe teda bola na záchranke a vlastne keď som začala zisťovať, ako to je na Slovensku, tak som si povedala, že to skúsim a vrátiť sa predsa môžem. Takže tak som sa nejako vrátila. Taká bola moja cesta až do urgentnej medicíny.
Tak a kam smerovali tvoje kroky, keď si sa vrátila na Slovensko?
No, to bolo tiež zaujímavé. Musím povedať, že pre mňa bolo také fascinujúce to, že som sa rozhodla vrátiť na Slovensko a ja som mala pocit, že ma tu nikto nechce. Doslova. Úplne som sa stretávala s tým, že mi napríklad povedali, že avšak odatestujte v Čechách a potom si to premyslíte, či tu vôbec chcete robiť. Alebo, že nebudete to stále porovnávať, veď idete úplne z iného prostredia. Ja som mala z toho strašne divný pocit. A ďalšia vec bola vzdelávanie. Chcela som tu, ja som nemala ešte atestáciu v tej dobe, takže som si chcela preniesť akoby to, čo mám na možnosť slovenskej atestácie. A ja som zistila, že to nie je možné. V tom rozsahu, v ktorom už mám prax odrobenú. Aj keď sa prekrýva tá prax, tak vlastne z legislatívnych dôvodov, myslím, že tam je, že sa môže uznať len 2,5 roka praxe, ešte to je nejako obmedzené a tak ďalej, takže ja som povedala, že dobre, toto nie. Idem na to úplne inak. A testovala som sa nakoniec v Čechách. No a moje prvé kroky, tým, že som sa stretávala s takou zaujímavou rezistenciou na rôznych pracoviskách, boli nakoniec na leteckú záchranku, kde sa ma ujali, a na pozemnú záchranku. Do Popradu a do Tatier, do Bystrice.
Kam smerovali potom tvoje kroky?
No áno. Ja som taký nomád, čo sa tohoto týka. A keďže som si chcela dokončiť tú atestáciu z urgentu a gro atestačnej praxe, predatestačnej praxe v Čechách je vlastne na urgente, nie na záchranke, tak som sa musela zamestnať na nejakom urgentnom príjme a zvolila som teda Spišskú Novú Ves, kde mi tá práca dávala zmysel toho urgentu, aj to fungovanie jeho celkové. Takže takto nejako sa mi podarilo nakoniec zatestovať a som veľmi rada za tú ústretovosť aj vlastne v rámci tej českej prípravy, že mi to všetko umožnili a uznali a nemali s tým žiaden problém.
A keby si to porovnala, naozaj pýtali sa ťa, že či to budeš porovnávať, tak teraz sa ťa ja pýtam, že porovnáš to prosím? Tú Českú republiku, či už záchranku, urgent a versus na Slovensku, čo si zažila, či už Spišskú Novú Ves, Poprad, Vrtuľník?
V prvom rade, ono je to svojím spôsobom neporovnateľné v tom, že všade to má nejakú inú históriu, iný základ. Napríklad, čo sa Čiech týka, mne sa veľmi páči organizácia toho zdravotníctva. Dáva mi zmysel. Ľudia, aspoň na pracoviskách, kde som bola ja, nehovorím, že tam to je všade, teraz tiež môžeme vidieť, že tam nastáva nejaký rozpor, hej, v rámci tých zákonníkov práce a tak, hlavne čo sa lekárov týka. A pre mňa tie Čechy boli také veľmi prínosné v tom, že podporovali ma vo vzdelávaní, bez toho, aby očakávali vlastne potom, že budem že dostanem nejaký záväzok alebo že nejakým spôsobom proste budem obmedzovaná, hej, v tej práci. No a takisto, čo sa kolektívu týka, mala som mentora, ktorý sa mi venoval vlastne od začiatku, čiže pre mňa to bol ako, naozaj ja doteraz čerpám z toho, čo mi tam dali. A vlastne tam začalo aj také ten môj asi najväčší rozvoj ako lekára, lebo po škole to bolo, že wow, ok, a čo teraz? A zrazu som dostala možnosť vzdelávať sa a doslova my sme si robili poradovníky na to, kto kedy pôjde na akú akciu, kto kedy pôjde na aké školenie a kto kedy atestuje, aby každý mal možnosť odatestovať v tom riadnom termíne hlavne, hej, pokiaľ mal o to záujem. Čiže toto bolo úžasné a vlastne keď som potom sa rozhodla, že z osobných dôvodov, teda odídem na Slovensko, tak nemala som o toho nejaké očakávania, ale hovorila som si, že fajn, však proste sme tak rovnako... Áno, sme tak rovnako staré krajiny, tak hádam, to nebude až taký rozdiel. A veľmi som sa mýlila, úprimne, pretože vlastne stranu vzdelávania som dostala len to, čo som si sama zabezpečila. Či časovo, či finančne. A vlastne ja som potom aj skončila prácu na záchranke, pretože som tam necítila, a ešte som sa úprimne na rok vrátila do Čiech, predtým, než som zatestovala. Pretože som tam vôbec necítila podporu v tom vzdelávaní, skôr naopak. mi trošku hádzali polená pod nohy, že nedá sa, vtedy nemá kto byť v službe a podobne. A pritom to nebolo, že každý mesiac idem niekam. Ale doslova som na začiatku roka vypísala termíny a všetko bol problém. A ja som tomu nerozumela. A ďalšia vec bola, čo mňa zaskočilo, tak samozrejme, že v každom zdravotníctve a medzi ľuďmi sú nejaké rozpory a tak a komunikačný šum. Ale v Čechách mi to prišlo stále také, že OK, je to tu, my o tom vieme, ale keď tam máme pacienta alebo keď sa bavíme odborne, tak to ide preč a v tej chvíli sme odborníci a pracujeme na tom pre toho človeka. A vlastne na Slovensku som len prišla a so záchrankou a prvá otázka bola, prečo k nám? Čo tu robíte? A úplne som mala pocit, že my sme naozaj takí červení furikanti, či jak to rozprávajú, zlé jazyky.
Taxikári.
A no, bola som z toho taká prekvapená, úprimne. Že ako to tu, tak by som dala, že nie, do zatvorky funguje.
Tak, jednak aj fungovanie celého systému, či už pojeme do prostredia nemocnice, alebo do tej prednemocničnej tak. Sféry. Ďalej aj to atestačné obdobie, alebo tá celá príprava, tak nie si asi jediný lekár, ktorý mal s týmto problém.
No, ja úprimne obdivujem všetkých lekárov, ktorí na Slovensku atestujú z urgentnej medicíny. Pretože mne nedáva ten syllabus zmysel veľmi. Ako na tieto, určite dával v minulosti zmysel, na tieto podmienky by ho bolo treba radikálne zmeniť. A ja sama viem z mojej praxe, že mne neskutočne veľa dal ten pobyt na áre. Toto bol určite pre mňa základ, z ktorého ja čerpám dodnes. A potom mi veľa dal to, že som cirkulovala, ale hlavne, že som bola na tom urgente. Pretože tam som sa učila od tých starších kolegov. V záchranke už som sa naučila improvizovať. A to sa môžem naučiť aj po tej atestácii.
Tak, tak. Tá aktualizácia je asi na ľuďoch, ktorí sú za to zodpovední a väčšinou je to na Slovensku tak, že nie všetci počúvajú tie požiadavky praxe, takže tak. No ale teba to vzdelávanie v rámci možno nejakej atestačnej prípravy alebo v rámci tvojho profesionálneho života celkom zaujalo a dôkazom je toho to, že máš absolvovaných viacero kurzov medzinárodných, či už je to z vetví ERC alebo teda NEMT, ktoré môžeme teda spomenúť, je minimálne, že Advanced Life Support a kurz PHTLS a potom ďalšie, ktoré sú viac orientované do toho nemocničného prostredia. A toto je vlastne dôvod, prečo sme si ťa zavolali do podcastu. A si Medical Director PHTLS kurzov na Slovensku. Ako si sa k tomuto dostala?
To je tiež zabavný príbeh. Ja som sa ku väčšine vecí dostala tak, že sama som to ani nečakala. A áno, presne ako si spomenul, vlastne všetky tieto kurzy a celkovo simulačná medicína, to je jedna z mojich srdcoviek, pretože naozaj to posúva ľudí míľovými krokmi dopredu, aj celú medicínu. A PHTLS bol pre mňa kurz, ktorý mi hodne zmenil pohľad na prácu v prednemocničnej starostlivosti a doslova mi otočil myslenie, pretože tiež pre mňa, hej, zvyknutá z nemocnice, že máš k dispozícii milión rúk, tak zrazu som v podstate skoro sama, alebo s jedným, s dvoma záchranármi v teréne a mám si nejak poradiť. A bol to pre mňa taký chaos, by som povedala. Ako náhle som absolvovala tento kurz, tak som si, ako ešte predtým bol ALS, to bol ako prvý taký pre mňa doslova game changer, kedy som si uvedomila, že wow, kam ma to vie posunúť. No a to PHTLS potom úplne u mňa zmenilo vlastne ten manažment traumy v teréne a ja som fakt zistila, že ja do 10 minút, keď bereme nejaký fakt komplikovaného pacienta, nemám čo na mieste robiť a mám utekať preč. A vtedy som si hovorila, že to je taká bomba, že by som to chcela naučiť každého, pretože to dáva zmysel. No a nejak sme sa o tom bavili vlastne s chalanmi z Hradca, ktorí organizujú tieto kurzy pre Českú republiku. A tí hovorili, že áno, že bola by taká možnosť a že nejakým spôsobom to máme zastrešiť a teda oni sú úžasní miliónovi a naozaj nám dali také know-how do celej tej organizácie, že fakt s nimi to išlo neskutočne rýchlo celé. No a ale stále tam chýbalo takéto, že kto by to zastrešil a kto by to zafinancoval. Pretože naozaj rozbehnú tieto kurzy medzinárodné, ktoré naozaj majú mať nejakú úroveň, vôbec nie je jednoduché. A tam ma oslovila, to bolo tiež také nečakané viac menej, že ma oslovila práve Košická záchranka, kde mi ponúkli možnosť realizovať tento nápad. Že mali záujem o to, aby vlastne ich tréningové centrum získalo túto licenciu. A že čo preto treba urobiť.
A stále si na to bola ešte v tomto bode sama, alebo už si mala nejakého pomocníka, kamoša, tímového člena, s kým by si to rozbehla?
No, začalo to tak, že som bola na to sama a vlastne ja som už tedy nebola zamestnaná z Košickej záchranky, len poznali ma, prečo som u nich robila. A nevedela som, s kým na tom robiť, ako robiť. A ešte druhá vec je, akože nemôžem povedať, že to je handicap, ale proste nebola som v tej dobe tak zorientovaná v rámci toho slovenského zdravotníctva aj v tých osobnostiach, osobách a tak ďalej, že koho vôbec tu osloviť, aby na tom išiel robiť. Takže viac menej tým som mala akoby pridelený potom od Košickej záchranky. Že kto bude so mňou robiť na tom, podľa toho, akú oni majú hierarchiu, akých majú inštruktorov.
Pri tejto príležitosti si sa spoznala s Majom Sedlakom, alebo ste sa poznali skôr?
Áno, presne pri tejto príležitosti sme sa spoznali s Majom Sedlakom. Ten vlastne, tá história tohto kurzu na Slovensku bola taká, že bol vytvorený nejaký tím, ktorý som viedla v podstate. A mali sme usporiadať prvý kurz v roku 2021 na jeseň. Lenže s ohľadom na všetky okolnosti, hej, čo sa tu dialo a tak, proste to nevyšlo. A ešte stala taká vec vlastne, že na ten termín, kde ten kurz mohol byť zrealizovaný, pretože tam sme potrebovali, prišli aj inštruktori z Čiech, aby nám vlastne odobrili to tréningové centrum, tak bola návšteva pápeža na Slovensku, čiže bolo nemožné to zrealizovať. No a tým pádom sme to odsunuli na ďalší rok, a na jeseň vlastne 2022. No a predtým, než sme tento kurz realizovali, tak mi teda Košická záchranka zase, že by sme mohli urobiť kurz pre inštruktorov v Čechách, čož sa Česi boli veľmi ústretoví zase, takže sa nám to podarilo zrealizovať. No a vtedy mi vlastne ponúkli, že či nechcem do týmu ešte jedného lekára. A tým bol Marian Sedlak a vlastne je to super, že sa k nám pridal. On si urobil tento kurz z vlastnej iniciatívy a vlastne je koordinátor pre Slovenskú republiku a som za to veľmi rada, za túto spoluprácu, lebo naozaj takto sa nám to lepšie ťahá.
Pozdravujeme Maja, ak by náhodou počúval.
Presne tak.
Srdečne.
Čau Majo.
Ahoj. Kto sú ostatní inštruktori kurzu? Ako si ich vyberáte?
Tak neviem, či už tu bolo tak nejak povedané, že ako sa vyberajú inštruktori na kurzoch. Možno keď naznačené, tak inštruktori vlastne už teraz vyberáme tým spôsobom, že dostanú niečo také ako inštruktorský potenciál, to môžeme nazvať, počas kurzu. Sú to účastníci kurzov, ktorých si vytipujeme, že vidíme na nich, že majú záujem, majú prehľad a aby som to úplne, takže niečo z nich také vyžaruje, že by mohli byť dobrými inštruktormi.
Čiže je tam nejaká pocitológia v tom zahrnutá?
Trošičku určite áno. Sú tam nejaké sympatie, samozrejme.
A tak je to skúsenosť zo strany toho, že pracujete s ľuďmi všetci ako inštruktori, aj tí, čo vediete kurz a naozaj už na tých ľuďoch vidno, že či sa s nimi dá pracovať.
Áno. A veľmi dobré je, keď sú to ľudia, ktorí už majú nejakú inštruktorskú minulosť z iných kurzov, pretože tie kurzy sú vlastne v rámci tej pedagogiky veľmi podobné. Tam sa mení len to, čo učíme.
My tu hovoríme už chvíľu o PHTLS kurze, ale vlastne keby náhodou niekto sa našiel, že nevie, čo to znamená, tak ako by si definovala PHTLS kurz?
Tak je to Pre-Hospital Trauma Life Support. Je to kurz, ktorého tú hlavnú licenciu drží organizácia NAMT. To je National Association of for Emergency Medicine Techniques. A je to vlastne jedna organizácia v Amerike, ktorá združuje všetkých ľudí, čo pracujú v prednemocničnej starostlivosti. No a tento kurz vlastne zahŕňa takú komplexnú starostlivosť o pacienta so závažnou traumou práve v prednemocničnom prostredí. A vznikol na podklade kurzu ATLS, čo je Advanced Trauma Life Support.
Je nejaký rozdiel medzi tým ATLS kurzom a PHTLS kurzom?
Áno, samozrejme. ATLS je kurz pre lekárov A tento kurz vlastne vznikol v nejakom 1976, myslím, tak nejako. Bol na jeho čele vlastne stojí ortopéd americký, ktorý havaroval s lietadlom. No a priniesol postupy do nemocničnej starostlivosti, aby starostlivosť o pacienta so závažným úrazom bola efektívnejšia. Vlastne v rámci tej organizácie NAMT, tam majú nejakú radu, hej, tých direktorov, ktorí vedú vzdelávanie. A tí si uvedomili, že keď majú takýto perfektný koncept, ktorý sa využíva v nemocniciach a funguje, takže by bolo treba, aby na to naväzovala celá vlastne tá reťaz a teda ho treba preniesť aj do prednemocničnej starostlivosti. A tak doktor McSwain, ten dokonca je to lekár, ktorý má aj, alebo mal teda, mal aj licenciu ako paramedik, tak doniesol tento kurz do podoby PhDLS.
Mm-hmm. Čiže dalo by sa povedať, že ATLS je viac menej teda je viac štruktúrovaný do toho nemocničného prostredia.
Je úplne, tak, úplne štruktúrovaný do terénu. Presne tak.
Dobre, tak tým pádom, ak je PhDLS určený do terénu, je určený pre koho? Je to len lekár, alebo to aj záchranár?
PhDLS je určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí potenciálne sa stretnú s pacientom s závažným úrazom v prednemocničnej starostlivosti. Čiže záchranári, lekári a v podstate v rámci záchranárov sú to aj tí, ktorí pracujú napríklad pre hasičov, záchranári, ktorí sú na horskej záchrannej službe. Ide tam ale o to zdravotnícke vzdelanie, pretože ten kurz naozaj má základy v tej patofyziológii a ide dosť do hĺbky, aby to ten človek pochopil, tú patofyziológiu traumy a na základe toho tie intervencie, ktoré má tomu človeku ponúknuť.
Treba ale povedať, že na Slovensku sa chystá ďalšia novinka v rámci PhDLS kurzov a to sú kurzy, ktoré sú organizované alebo ktoré sú určené vyslovene pre nezdravotníkov. Skús nám o tom niečo povedať.
Áno, presne tak. Je to PhDLS First Responder a som veľmi rada, že to spomínaš. Pretože presne tak, aby tá reťaz záchrany dávala zmysel v rámci celku, tak väčšinou prvý pri nejakom nešťastí je laik. Alebo je to práve policajt, je to práve hasič, je to človek, ktorý nemusí mať zdravotnícke vzdelanie a rovnako ako máme systém AED-čok a tí ľudia sú schopní podávať prvú pomoc a začať resuscitáciu, tak by sme boli radi, aby ľudia boli pripravení podať zodpovedajúcu starostlivosť, takú, ako ktorá tým lajkom prislúcha, práve pacientovi so závažným úrazom, pretože to môže mať veľmi významný dopad na vlastne jeho ďalšiu liečbu. A tým pádom aj tí ľudia pochopia, že čo sa robí na mieste, keď už tam prídu tí profesionálni zdravotníci a sú im oveľa lepšou pomocou tým, že dokážu priamo s nimi spolupracovať, lebo rozumejú tým postupom.
Nepochybujem, že o obidva kurzy bude veľký záujem, pretože dávajú zmysel a myslím si, že recenzie o nich sa šíria naozaj rýchlosťou blesku. Ale poďme postupne. Som záchranár, slúžim na nejakej stanici záchrannej zdravotnej služby a poviem si, že v tej traume sa chcem zlepšiť, chcem ísť na PhDLS. Čo musím spraviť?
Prihlásiť sa na kurz a zaplatiť si ho.
To prvé ešte áno, druhé už môže byť náročnejšie, ale všetko, čo za niečo stojí, má nejakú hodnotu a cenu. A čo nič nestojí, za nič nestojí. Takže naozaj tak. Človek si platí za tú kvalitu toho kurzu, to sme tu už rozoberali aj pri iných kurzoch a platí to aj pri PhDLS.
Presne tak.
Že celá tá organizácia je náročná, aj ľudský, aj materiálne a proste zaplatiť za to musí.
Už aj samotná príprava, úprimne. Takže áno, to odráža cenu toho kurzu a je to kurz, ktorý naozaj má nejakú úroveň a vychádza z evidence-based medicine, takže za to je vlastne tá cena.
Je stále aktualizovaný, revidovaný. Takže
každé 4 roky.
Tak. Čiže prihlásil som sa, zaplatil som, Čo ma čaká ďalej?
Tak, dostaneš inštrukcie e-mailom, že ako bude kurz prebiehať, nejaké rozdelenie do skupín a samozrejme k tomu zhruba mesiac pred kurzom, to je taký štandard, niekedy samozrejme sú výnimky, dostane ten účastník materiál študijný, čo je knižka. Teraz aktuálne to bude 10. edícia pre najnovších účastníkov.
A tá knižka je v slovenčine?
No, materiály sú v angličtine, ale netreba sa toho bať. Je tam poprvé celkom dosť obrázkov, že si človek niečo domyslí. A po druhé je naozaj napísaná tak, že bežný prekladač s tým vôbec nebude mať problém. A myslím, že v tejto dobe, kde naozaj dokážeme využiť techniku aj na učebné a na študijné účely, tá knižka je inak aj potom v online forme, takže naozaj to človek môže preložiť úplne tak, aby jemu sa to dobre čítalo.
Čiže kde je vôľa, tam je cesta. Presne a tak. Aj keď má niekto len kuchynskú angličtinu, tak dokáže čítať. Myslím si, že veľa úplne tých anglických spokojne. Medicínskych výrazov je podobných latinským, to sme sa všetci učili, takže veľa vecí sa dá, ako si povedala,
presne
pochopiť.
Tak.
A obrázky sú tam tiež ako nápomoc alebo nápoveda.
Tak, preto má tá kniha 900 strán.
Ľahšie čítanie na večer.
No, to som asi nemal povedať, to nie je dobrá reklama.
Tej sa netreba báť, pretože ten kurz dokáže človek absolvovať, aj keď si tú knižku len preletí a má, ako tam je práve preto dôležité to zdravotnícke vzdelanie, aby mal už nejaké pozadie, na ktorom si stavia vlastne ten kurz. A úprimne mne najviac začala dávať tá knižka zmysel, keď som si ju v kľude potom prečítala po kurze naozaj celú.
S tým súhlasím a stotožňujem sa a naozaj tá kniha je písaná veľmi, veľmi podrobne, ako naozaj pre laika by sa dalo povedať, tak. Že tam sa človek naučí strašne veľa, aj keby nič nevedel.
Dobre, čo potom následne tých záujemcov alebo teda tých frekventantov čaká na tom kurze?
Tak samotný kurz trvá 2 dní. Počas týchto 2 dní máme prednáškové bloky a tie prednáškové bloky sú prekladané vlastne praktickými simuláciami, kde máme 4 stanovištia. Je to podľa písmenok, ktoré tu už boli spomenuté, A, B, C, D. A na každom stanovišti sa vlastne venujeme tej konkrétnej problematike. Podstatou toho kurzu nie je naučiť ľudí, aby získali konkrétnu zručnosť. Hej, tu sa neučíme intubovať, neučíme sa proste takéto zložitejšie prístupy vlastne, ale učíme sa vlastne efektívne používať pomôcky, ktoré máme dostupné v prednemocničnej starostlivosti.
Ako si to ľudia, ako to ľudia vnímajú, keď prídu na takýto kurz, že ešte na niečom podobnom neboli, lebo je to úplne iné vzdelávanie, úplne iný koncept, ako zažili na nejakej vysokej škole, strednej škole. Ako to berú? Aké máte recenzie?
Recenzie máme teda perfektné. To sa musím pochváliť, že naozaj ľudia sú spokojní. A je to pre nich iné. Po prvom dni väčšinou vidíme to, že tí ľudia sú z toho takí, možno aj zmetení, môžem povedať, z toho našeho prístupu, že naozaj má to byť priateľský prístup a tá výuka je na báze dialogu. A nie na báze toho, že niekto z nás je učiteľ a ten peskuje tých ostatných, keď urobia niečo inak. Ide nám o to, aby sme komunikovali, a pretože ľudia majú aj, my sme veľmi radi, keď tam prídu ľudia, povedia nám svoj názor, povedia nám svoju skúsenosť, pretože predsa len celý tento koncept vychádza z toho amerického prostredia, ktoré je trošku iné, čiže je super, že my to zľahka môžeme prispôsobiť tomu našemu prostrediu a tomu, ako my fungujeme. No a po prvom dni väčšinou naozaj tí ľudia sú vyčerpaní z nás doslova a sú takí, že wow, že to čo bolo, že proste nikto mi nehovorí, že to robím zle, nikto ma za to proste nejako nehaní a ešte sú ochotní so mňou diskutovať o tom postupe, takže väčšinou na začiatku je taký chaos a ten druhý deň býva vo veľmi uvoľnenej a perfektnej atmosfére, tí ľudia sa do toho dostanú, že sa nemusia bať prejaviť. Až našou úlohou nie je meniť ich, ale len ukázať im, že sa dá premýšľať nad tou situáciou inak. A je na nich, či to príjmu alebo nie.
To je veľmi pekne povedané, že naozaj to nie je nejak autokratický braný kurz, ale naozaj presne. Je to formou dialogu a ukázať im tú cestu a oni si už vyberú na konci dňa, že čo, čo budú používať v praxi. Je rozdiel medzi lekárom a záchranárom ako účastníkom kurzu?
Určite. Mne prídu tí záchranári po väčšine takí viac otvorení aj tomu dialógu, aj tým informáciám, ktoré poskytujeme. Samozrejme, dosť často to závisí od dĺžky praxe, že je tu tak, ale to je asi všade, lebo v Čechách som sa s tým stretla tiež, že čím dlhšiu prax má ten človek, tým ťažšie trošku príjma nejaké informácie takéhoto charakteru. A u lekárov sa stretáme s tým, že niektorí sú dosť nekompromisní. S tým, že proste takto som to robil a takto to budem robiť a nesnažte sa ma zmeniť. Ale zaujímavé je, že na ten druhý deň stále pristúpia na tú našu hru a skúsia to.
Tak verím, že na konci dňa aj tak si zoberú z toho, čo to najlepšie.
Ja si myslím, že
to zmení
určite,
prístup
áno.
K tomu pacientovi so závažnou traumou.
Presne.
Tak, akože tí, ktorí vzdelávajú a nemusia to byť len nejaké medzinárodné kurzy certifikované, tak vedia, že čím dlhšia prax, tak je horšie toho človeka nejak nažhaviť na zmenu. Ale v konečnom dôsledku sme potom všetci radi, ak sa to podarí.
Presne.
Aj keď asi nie vždy sa to podarí, ale je to potom pekné. A vlastne, ako sa ten kurz končí? Čo je nejaká potreba na to, aby som ten certifikát dostal?
Tak záver kurzu je taký, že počas toho posledného dňa sa prejde taká rotácia skúšobná, takže najskôr je tam praktická skúška, kde sa vyberie scenár a vlastne každý si prejde týmto scenárom ako team leader. A tam hodnotíme, že či prešiel tými kritickými krokmi, ktoré naozaj môžu ovplyvniť ten stav pacienta, o ktorého sa stará. A potom je tam test. Ten test máme preklad v slovenčine a vychádza vlastne z prednášok a z takých tých kľúčových informácií tohto kurzu. Takže nie je to žiaden chyták, nič, čo je mikrometrovými písmenkami v knižke, ale naozaj sú to zásadné informácie a väčšinou odznejú aj na tom kurze.
Prešli sme si nejaký harmonogram toho kurzu. Prešli sme si vlastne, že pre koho je ten kurz určený, nejakú časovú a praktickú a finančnú náročnosť toho kurzu. A ja sa ťa skúsim opýtať, že je potrebný tento kurz pre slovenských záchranárov a lekárov, ktorí pracujú v prednemocničnej sfére? Sme dobrí v tej traume alebo nie?
No, ja som presvedčená o tom, že je potrebný pre všetkých, ktorí pracujú v prednemocničnej starostlivosti. Je škoda, že nie je povinný. Proste to tak je. Možno do budúcna sa začne pracovať, aby tieto kurzy, a nie, určite nie len tento, ale rovnako ALS, aj, ktoré tu odznelo, to je za mňa tie, to je kurz, ktorý mal mať každý zdravotník, určite. A PHTLS je rovnako pre každého zdravotníka, ktorý je v prednemocničnej starostlivosti. Moje pozorovanie je také, že v traume po väčšine klobúk dolu pred tými, ktorí sa tomu venujú, zlepšujú sa a chcú byť dobrí v tom, čo robia, čiže odborníkmi. Inak sme dosť slabí, nevenujeme sa tu tomu a proste a moja skúsenosť aj z pozície tej prednemocničnej starostlivosti a teraz aj nemocničnej je tá, že ten výsledok a ten dopad na pacientov mohol byť oveľa lepší, keby naozaj každý k tomu pristúpil kriticky a rozhodol sa niekam posunúť.
Ak by si mala v bodoch vytyčiť nejaké najčastejšie, poviem to, že chyby v manažmente u pacienta s politraumou, tak ktoré to sú?
Tak, kde začať?
Od X-ka?
Áno, je to paradoxné. Stretávam sa s tým, že prídu aj pacienti, ktorí nemajú zastavené životohrozujúce krvácanie a mohli mať. Bohužiaľ. Pretože sa na to nejako zabudlo, neviem. Ale minimum prípadov určite. Teraz keď na to pozerám hej, ako lekár, ktorý sedí na urgente a príde mi ten pacient do starostlivosti. Čo kyslík málo kedy dostane nejaký pacient, čož by malo byť alfa a omega. Aj keď sa snažím v tom ľudí edukovať, tak odpoveď je tá, že prečo by mu mal dávať kyslík, keď predsa mal tú saturáciu 93. Tak, odpoveď sa dozviete napríklad na tomto kurze. Takže to máme Ačko. Bčko, úplne spokojne nám donesú pacienta s tenzným pneumotoraxom s tým, že nedokážeme vysvetliť, že je to stav, ktorý má byť riešený okamžite a je životohrozujúci. Cčko, určite infúzna terapia, 4 žily a 3 infúzie. Bohužiaľ, hovorí sa o tom veľa a bohužiaľ sa to stále deje a dúfam, že si to napríklad niekto vypočuje, ale nie je to potrebné. A naozaj niekedy je lepšie urobiť ten prístup scoop and run a naložiť toho pacienta a odviesť a nezostávať tam s ním. A termomanagement, to je, nezabúdajte na to. Proste tí pacienti naozaj trpia tým závažným úrazom a aj keď nám sa zdá, že nám je teplo, veď makáme okolo nich a jasné, že prepotíme tričko, ale ten pacient to prežíva úplne inak.
Keďže sa stretávaš s tými posadkami a máš v rukách častokrát aj tú dokumentáciu a možno si všímaš aj tie časy, ktoré tá posadka strávila s tým akutným pacientom, ktorý utrpel ťažký úraz. V tomto sme ako? Časovo?
No. Je to veľmi individuálne. A nedá sa to posudovať z toho dôvodu, že áno, máme posádky, ktorý čas príchodu a čas odjazdu sú skoro totožné. Čiže v podstate tam prebehlo len príchod a naloženie pacienta a zabezpečenie pacienta je vlastne také, ako keby som ho našla na ulici. Čiže žiadne. A keď zoberiem posádky, ktoré naozaj niečo pre toho človeka robia, tak úprimne poznám už ľudí, ktorí napríklad u nás absolvovali kurz. A vidím to, že majú rýchly dojazd, že ten pacient je veľmi dobre zabezpečený a čo mňa najviac baví, že oni prídu na ten urgent a oni mi ho aj nemusia odovzdať, lebo ja viem, čo urobili. A oni to tiež vedia, že ja to viem. Takže je to veľmi pekné potom. Povedia mi vlastne len tie kľúčové body, čo sa stalo, akom stave bol ten pacient, keď prišli. A my sa nemusíme baviť o tom, čo bolo s tým pacientom urobené. Lebo ja to vidím a keďže viem, že postupovali podľa tohoto univerzálneho jazyka, tak presne viem, čo sa tam dialo. A je to super aj pre nás.
Tá spolupráca je potom na úplne inej úrovni a ten pacient má oveľa vyššiu šancu na to, aby presne prežil.
Tak.
Tak to by to malo naozaj vyzerať?
Takže keď to zhrneme, tak viac menej, áno, choďte na kurz PHTLS, je to potrebné.
Jednoznačne.
Tak.
Určite. Čiže my tu máme pre teba ešte pripravenú otázku, napríklad, že čo prinesie kurz do praxe, ale ty si momentálne vymenovala strašne veľa vecí, ktoré by mali priniesť do praxe, hej, že naozaj to krvácanie, keď vidíš, tak ho treba zastaviť, že tie dýchacie cesty, keď nemá priechodné, no treba ich spriechodniť, dať im dokonca aj kyslík, pre Boha, veď ten pacient to asi trošku potrebuje. Je ešte niečo, čo by tým záchranárom a lekárom, ktorí robia tú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť, tento kurz dal, okrem toho, čo si už vymenovala?
Tým líderstvo. Jednoznačne, pretože toto vidím sama, aj keď som bola ešte v prednemocničnej starostlivosti, to u nás nesmierne chýba a ľudia si to neuvedomujú. A nastáva vlastne na tej scéne chaos, len z jediného dôvodu, že to nikto tomu nevelí. Je napríklad, veď keď prídeme na zásah a sú tam hasiči, tak nikto nám nepodá informácie, iba veliteľ hasičov sa s nami rozpráva. A tak to má byť, pretože on má mať prehľad. On nemusí robiť, nemusí vyprosťovať, ale má mať prehľad o tom, čo sa deje. A takisto máme fungovať my, má tam byť jeden team leader. A jasné, keď som dvaja záchranári, tak bude pracovať aj on, ale on má tomu veliť a má hovoriť, čo sa bude diať s tým pacientom. A toto tento kurz určite prinesie každému.
S tým súhlasím. Okrem toho s tým súvisí aj to, čo si už tiež do toho načrela, to je komunikácia, aby bola efektívna, či už priamo na adrese, aby to bolo stručné, jasné, výstižné, ale aj pri tom odovzdávaní pacienta po tom zdravotníckom zariadení. Na čo nám je ten balast? My potrebujeme vedieť to najdôležitejšie info, aby ten pacient mohol ísť ďalej tam, kam potrebuje.
Presne tak.
Máme sa tým pádom na Slovensku kam asi posunúť, čo sa týka v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti u pacienta, ktorý má závažnú traumu. A okrem toho, čo sme povedali, že tí ľudia majú možnosť navštíviť nejaké kurzy, či už First Responder alebo ideálne PHTLS, prípadne lekári, ktorí slúžia na urgente aj ATLS, čo by si navrhovala na to pre zlepšenie na Slovensku nejaké celoplošné? Čo bol tvoj návrh? Kľudne pusti úzdu fantázii, povedz si teraz, mám tu moc, spravila by som toto, toto, toto.
No, keby to bolo naozaj také, že wow, a teraz to všetko prestávame a urobíme to inak, tak nám chýba systém, lebo tu sa zavádzajú riešenia a tie nie sú absolútne systémové. Takže prvé, čo by bolo potreba vybudovať základy. Základ je teda silná prednemocničná starostlivosť, ktorá je centralizovaná a teraz poviem veľmi nepopulárny názor, ale za mňa to má mať jedného zriadovateľa a napríklad páči sa mi český systém. Samozrejme, každý systém má muchy, nemám ružové okuliare, ale všetko spadá pod kraj jednej oblasti a je to super, pretože je tam vlastne celá komunita tých záchranárov, ktorí má to výhodu aj tu, že sú zastupiteľní. Je tam operačné stredisko, je tam letecká a všetci sú prepojení a dávajú si navzájom spätnú väzbu. Zažila som to, robila som tam, je to perfektné. Je to naozaj taký organizmus. A je dobre, akože dobre financovaný aj štátom, aj tým krajom, takže majú peniaze na vzdelávanie, vzdelávanie je tam doslova kontinuálne. Vzdelávajú sa ako lekári, tak záchranári. Hej, nikoho to neminie. Vzdelávajú sa operátori, takže... A není to len na individuálnom rozhodnutí. Je to o tom, že musíš prejsť tým vzdelávaním, keď tam chceš pracovať. Takže určite toto bolo stran prednemocničnej starostlivosti a stran nemocničnej na Slovensku nie sú pochopené urgenty. Ja sa stretávam s tým, že keď poviem, že som lekárka urgentnej medicíny. Takže si anesteziolog. Nie, ja som lekárka urgentnej medicíny. Jasné, to je traumatolog, že? Nie. Proste ani jedno z toho. A ťažko sa to vysvetľuje, čo robím. Pretože oni majú predstavu, že ja som vyšla zo záchranky a jediné, čo viem, je naložiť pacienta do záchranky. Ako bohužiaľ, hej, znie to tak hlúpo, ale je to tak. Vlastne už teraz kolegovia si na to zvykli. Zistili, že som taký všeumnel, že ja hovorím, zo všetkého viem niečo a nič poriadne. To znamená, že nedojdem tú starostlivosť do konca, ale jednoznačne tomu konkrétnemu špecialistovi odovzdám zabezpečeného pacienta, ktorý je v takom stave, aby dokázal zvládnuť ďalší transport alebo niečo. Čiže veľmi by sme potrebovali to, aby sa tu uchopila tá myšlienka tých urgentov. Je fajn mať rozdelený urgent prvého, druhého typu. Podľa mňa to vôbec nie je potrebné. Tu by bolo treba, aby hlavne boli rozdelené traumacentra a konkrétne charakterizované. Čiže veľká zmena legislatívy urgentov, pochopenie a prijatie toho, ako ten urgent má vyzerať. No a potom by to fungovalo podľa mňa úplne krásne. A úprimne, ja aj ako lekár som zastanca toho, že v prednemocničnej starostlivosti kľudne môžu byť záchranári s vyššími kompetenciami, a lekári naozaj randevu, letecká, iba vo špecifických prípadoch. A lekári urgentnej medicíny majú byť na urgentoch v prvom rade, lebo tam ich fakt treba.
Tak, tak. Toto je veľká téma, na ktorú by sme sa mohli zase baviť ďalšiu hodinu. Urgentné príjmy a pochopenie urgentnej medicíny na Slovensku. A každopádne, ako vnímáš vzdelávanie v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti všeobecne na Slovensku?
No, teraz asi začnem byť veľmi nepopulárna, ale podľa mňa je tu dosť slabé. Ja viem, robia sa kongresy, robí sa vzdelávacie akcie, ktoré sú veľmi pekné, veľmi prínosné a na vysokej úrovni. Toto musím vyzdvihnúť, je to super, ale je tu veľmi malá podpora. Čiže koľko ľudí reálne si to dovolí financovať? To je jedna vec. A druhá vec, tým, že tu máme rôznych prevádzkovateľov a keďže u niekoľkých som robila, tak to viem porovnať, ako to vyzerá, keď sa bavíme o prednemocničnej starostlivosti, tak je tu veľmi prípasný rozdiel vo vzdelávaní tých záchranárov. A napríklad mne chýba to, že záchranári nemajú povinnú prax v nemocnici ako pred nástupom do praxe, myslím, že po škole. V Čechách sa mi napríklad veľmi páčilo to, že musí ísť ten záchranár robiť na rok, myslím, že na rok, na ARO alebo na urgent. A ja keď som prišla robiť na Slovensko a videla som tých záchranárov, ktorí prišli čerstvo po škole, to bol brutálny rozdiel, ale fakt, že priepastný. Nemyslím si, ako určite je rozdiel aj v tom vzdelávacom systéme ako takom, ale na tých ľuďoch už vidno, že si odnášajú z tej nemocnice takú väčšiu sebaistotu. A už sú takí... taký odolnejší doslova, by som povedala.
No, je to náročné v tejto našej spoločnosti a aj s tým vzdelávaním. Ja by som chcel vyzvať našich poslucháčov, že predpokladám, tí, čo nás počúvajú aktívne a pravidelne, tak týmto zmenám v postupoch a samotný PhDLS koncept, že tomu všetkému rozumejú.
Určite.
Možno tam aj neboli ešte, alebo sa chystajú, ale že oni sú tí, by som povedal, pokrokovejší, ale ak chcete, aby sa zmenili aj vaši kolegovia, kľudne im pustite nejakú našu časť cestou z nemocnice na stanicu alebo na nejakom sekundári, alebo to pošlite, prezdieľajte, aby sa naozaj dostal do čo najviac uší a aby sme spoločne mohli takto aj zmeniť to povedomie.
Presne. Na miesto rádia si pustite na stanici tento podcast, doporučujem.
Áno, aspoň vás nevytočia správy.
Presne.
Katka, ale ty si nám poslala svoj životopis a to si spravila chybu, lebo my ťa teda budeme spovedať a mňa najviac, okrem toho, že si tu mala výskumnú a prednáškovú činnosť a kopec pracovných príležitostí a zamestnaní, ktoré si už spomínala, tak uviedla si aj kolónku iné. A to sú tvoje záľuby. A je tam pár slov, ktorým úplne nerozumiem, alebo som ich teda čítal prvýkrát a som si ich normálne musel vygoogliť, čo to je. Takže povedz nám, čo robíš, keď nerobíš.
No, ja som taký, asi jak v práci, tak aj v živote som taký všeumiel a robím hocičo. Ale pre mňa je veľmi dôležitá vlastne starostlivosť o seba, doslova, tak ako to hovorím. A sú to meditácie, yoga, proste čokoľvek, čo môžem, čas, ktorý môžem stráviť sama so sebou. Príprava jedla napríklad. Aj. Toto sa skrýva niekde ako v rámci tých meditácií a tej práce s myslou do mindfulness praxe, ktorú by som úplne doporučila. U nás sa to veľmi, neviem, nehovorí, nepoužíva. Ja keď poviem v práci, hej, že meditujem alebo niečo také, tak som blázon trošku. Ale pomaličky sa to dostáva do spoločnosti a za mňa je to jedna z možností prevencie nevyhorieť. Doslova hor, ale nevyhasni. Takže to je v rámci seba rozvoja. No a ty možno narážeš aj na také tie športy, čo som tam uviedla.
Ako vieš?
No, ja mám proste úžasného muža, ktorý je taký vodník, by som to nazvala. On zbožňuje vodné športy, okrem toho, že rád lieta s vrtuľníkom. A on ma priviedol k windsurfingu, ktorý je fajn, ale ja som zhodnotila, že fyzicky proste nie som na ten šport úplne stavaná, pretože stále nie som v tom profesionál ani. Úplne ma to neuchvátilo až tak. No a potom som skúšala kiteboarding. To bolo super. Až som mala takú skúsenosť s kiteom na lyžiach teda, normálne na zime, na snehu, kde som sa trošku o seba bála a zvažovala som, že chcela by som robiť čo podobné, ale aby to mal menej šnúr minimálne, aby to bolo trošku jednoduchšie. No a my tým, že chodíme stále k Baltu a tam surfujeme alebo niečo také, tak sme tam videli také, že wing surfing, wing foil. A to je krídlo, ktoré sa drží v rukách, vlastne z časti nafukovacie. A tiež poháňa to vietor a je to úplne paráda. To je šport, ktorý ma úplne uchvátil a je super, že sa to dá preniesť aj na sneh, pretože ja som presne, mne jedno v akom skupenstve je tá voda, ale hlavne, že sa dá po nej jazdiť.
To je zaujímavé, máš zaujímavé koničky, teda extrémna práca, extrémne koničky.
No, ono, tieto koničky napríklad znejú extrémne, ale akože kite, ten áno, to bol extrém, ale napríklad ten wing, ten je úplne super, pretože on je práve to asi ma dovedlo k tomu, že trošku starať sa o seba aj v tom, že neprivodzovať si nejaké závažné úrazy. A ako jasné, dá sa tam nabrať rýchlosť a tak ďalej, ale keď človek je dobre oblečený, používa helmu a nejde do nejakých extrémov, tak je to veľmi bezpečný šport.
No, športom naozaj si človek vie vyčistiť hlavu a čo mu pasuje, čo si človek nájde, tak treba sa tomu venovať. Ja som veľmi rád, že si spomenula aj tú starostlivosť o samého seba, lebo myslím si, že v dnešnej dobe sa všeobecne veľmi, veľmi podceňuje to duševné zdravie a naozaj meditácii sa možno mnohí smejú, ale mnoho úspešných ľudí každé ráno pravidelne medituje, pomáha im to a keď človek nie je vysporiadaný sám so sebou a nemá svoje myšlienky v nejakej harmonii alebo nejakým spôsobom usporiadaný plán, čo ide robiť aj v ten deň, tak nemá ako byť nejakým
presne
spôsobom
tak
úspešný alebo v pohode.
A čím má extrémnejšiu prácu, tak tým viac má pracovať sám so sebou. Pretože ja som to sama uvedomila, že keď som, ja som došla vlastne predtým v práci do fáze vyhorenia, kde som aj fyzicky ochorela, bo proste nemala som sa vôbec dobre a mentálne tiež som bola na tom ako hodne špatne. Hlavne v rámci toho nastavenia, že ja som došla do bodu, že práca ma baví, ale ja ráno nemám vôľu do nej vstať, pretože už som bola proste na hranici so silami a vlastne vtedy som došla k tomu, že koľko času ja reálne venujem sebe a svojej hlave. A odvtedy proste uplynulo už dosť času a ja musím povedať, že jasné, máme aj náročné služby, aj veľa niekedy je hocičo. A toto je niečo, čo ma vždy uzemní a vždy sa dokážem dostať do toho bodu nula, aj keď máme ten najväčší zmetok na urgente, aký môže byť.
Tak, prevencia vyhorenia je podľa mňa v našej práci veľmi dôležitá. Kati, my sme prebrali trošku tvoj osobný život, tvoj profesionálny život. Prebrali sme kurz PHTLS, ktorý sme hlavne chceli s tebou prebrať. No a keďže sa náš rozhovor blíži do konca, alebo teda ku koncu, a máme výzvu pre každého nášho hostia a tá výzva znie tak, že v rámci 155 sekúnd by si mala byť schopná zodpovedať nejaké otázky, ktoré máme pre teba pripravené.
Tak poďme na to.
Tak, dobre, takže ja to skôr štartujem a Patrik, začínaš?
A ako povieš, tak poďme
takže
na to.
Takže 3, 2, 1, ideme.
Čo by podľa teba pomohlo slovenskej urgentnej medicíne?
Pochopenie a spolupráca.
Ako sa chrániš pred vyhorením?
Mindfulness praxou.
Najlepší moment v práci?
Prázdna čakáreň, prázdny urgent.
Čo by si robila, ak by si nebola lekárka?
Miešala by som parfémy.
To som nečakal. Ako si predstavuješ dokonalého záchranára alebo lekára?
Je to odborník v svojom obore, v tom, čo robí, dobrý manažér a hlavne človek, ktorý pracuje hlavou aj srdcom.
Čo by si chcela odkázať našim poslucháčkam a poslucháčom?
Tak hlavne by som im chcela odkázať, aby boli na seba dobrí, lebo na to častokrát zabúdame. A malými krokmi dokážeme dojsť k veľkým veciam, takže nikdy nevešajte hlavu, starajte sa o seba a urobíme tak tento svet lepším.
Aká je tvoja guilty pleasure, ak nejakú
máš? Nakupovanie. Toto je katastrofa. Knihy, sviečky, kvety, oblečenie. To je vybíjanie mojej frustrácie.
Čiže ak ťa niekto chce potešiť, tak knihy, sviečky, kvety môžu byť hocikedy. OK, dobre.
Alebo šteniatko.
Tak to už je.
Plišové?
Neživé.
Ale ja ti blahoželám, lebo ty si to nielenže stihla, ale podľa mňa máš aj nový rekord v našom podcaste.
Jo, vidno, že sa venuješ traume, takže...
Nezdržiavaš sa zbytočnosťami. Ale ja by som sa predsa len zastavil. Miešanie parfémov?
Áno, jasné. Ja milujem vône. A napríklad ja si napríklad nezapamätám meno, alebo ja si nezapamätám, že odkiaľ toho človeka poznám, ale ja si zapamätám trebárs, ako voňal.
A to je super.
A to si normálne pri niektorých situáciách tak pamätám, lenže potom to zo začiatku to bol pre mňa problém. Ja asi nejak citlivejšie vnímam vône. A ako nie je to pre mňa na obťaž, je to v pohode a ja zbožňujem miešanie olejov a také proste sa hrám stále s tými aroma olejmi, no a zbožňujem voňanie parfémov. No, to je ďalšie, nakupovanie parfémov. V podstate pre mňa to je taký relax, poprvé aromaterapia. Inak ja som mala aj poster na jednom kongrese v Čechách, ako vplýva vôňa vlastne v pracovnom prostredí na personál, na to je normálne výskum. Takže to používam aj u nás v práci.
A to nechcem teraz akože robiť nikomu reklamu, ale minulo som pozeral na Netflixe dokument, že nejaké prvky medicíny, ktoré sú akože buď potvrdené, alebo sú proste úplne, že prešlap v medicíne. A presne tam bol diel o aromaterapii a všetky tie oleje a tak ďalej, že proste fungujú na tíšenie bolesti, utíšenie psychického stavu a tak ďalej. Takže no vidíš, má to asi niečo do seba.
Netflix nás síce nesponzoruje, ale mohol by. Ale súhlasím, však kto nemá rád vône, kto si nerád vonia parfém, takže ja sa prikláňam. A bola by to zaujímavá iná práca, ale som rád, že si tam, kde si. A keďže sa blížime k záveru, a toto je špeciálna časť, pretože dnes je 1.1.2024, tak ešte by si chcela niečo odkázať našim poslucháčom do nového roka, ako majú vykročiť tou správnou nohou?
Tak vykročte hlavne tak, aby ste boli sami so sebou spokojní, lebo to je podľa mňa najdôležitejšie, čo môžeme v živote mať. A za mňa vykročme smerom k tej ľudskosti hlavne, pretože tá sa vytráca a mne sa veľmi páči práve veta, ktorou končíme kurzy PhDLS od doktora McSwaina, a to je, aký krok si dnes urobil pre dobro ľudstva. Tak sa to skúste spýtať každý deň. A zoberte si, že rok má 365 dní, takže môžeme každý jeden urobiť tých krokov veľa. A to nemusia byť kroky veľké.
To je veľmi pekné posolstvo a myslím si, že naozaj, keby sa tým každý držal, hoci aj z polovice, tak tento svet bude o to farebnejší a krajší. A ja prajem taktiež našim poslucháčom hlavne veľa zdaru, pevné aj fyzické, aj mentálne zdravie. Starajte sa o seba, oddychujte, keď budete môcť, aby ste naozaj mohli byť nielen v práci, ale aj doma lepší na svoje okolie.
Tak, hlavne tak ako minulý rok, tak aj tento budúci rok dúfam, že si nájdete čas na počúvanie nášho podcastu. Dúfame teda, že ďalšie témy, ktoré pre vás pripravujeme, a budú pre vás veľmi zaujímavé, naučné a niekam vás posunú. A Katka, ďakujeme ti za rozhovor, za veľmi príjemný a prínosný rozhovor. Myslím si, že sme poslucháčom povedali kus dobrého slova a hlavne sme urobili možno trošku reklamu kurzom PHTLS, pretože tak ako si povedala, máme medzery v poskytovaní manažmentu tej zdravotnej starostlivosti o tých kriticky chorých pacientov, takže zopakujeme slova, ale odporúčame, aby sa tohto kurzu zúčastnilo čo najviac ľudí. Tá urgentná medicína sa potom zase niekam posunie.
Ďakujeme ti naozaj veľmi pekne, že si tu s nami bola a podelila sa a pevne veríme, že momentálne inbox PHTLS prihlášok vybuchne radosťou, že všetci sa tam budú hlásiť.
Áno, no všetkých srdečne pozývame. Kurzy máme už kopu termínov, alebo teda máme termíny, takže prihlasujte sa, otvoríme ďalšie určite podľa záujmu. A plánuje sa, že tieto kurzy budú bežať ako v Košiciach, tak aj na západe, konkrétne v Komárne. Takže všetko bude a my sa veľmi tešíme. No a držte sa všetci. A ja ďakujem veľmi pekne za túto možnosť, pretože pre mňa to je super skúsenosť a verím, že aspoň niečo málo, čo tu zaznelo, zase dodá odvahu ďalším vykročiť.
Nám bolo cťou, myslím si, že sme sa nepočuli takto spoločne posledný krát a môžeme zase napríklad do budúcna vymyslieť rozhovor o PHTLS pre first responderov a dáš nám nejaké informácie, že vlastne ako sa to rozbehlo, pre koho zase je ten kurz ručený a nejaké zaujímavosti z tohto prostredia, takže ešte raz veľmi pekne ti ďakujeme za príjemný rozhovor a niečo si načala s nejakým PHTLS, takže a myslím si, že nebudeme prezrádzať, ale máte sa na čo tešiť. Takže my vám ďakujeme za prejavenú dôveru a nezabudnite.
Aj v novom roku vyrážame za vami.